kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
At nagbabalik po ang SBS Filipino. Nagbukas na po ang migration program ng iba't ibang estado para sa 2022 to 2023 intake. At ngayon naman, pag-usapan natin yung migration program ng New South Wales. Aabot po kasi sa mahigit 12,000 yung allocation na visa slots para sa estado na ito at naglabas po ng mga bagong panuntunan. Pero syempre, alamin natin kung ano-ano yung mga pagbabagong ito, paano nga ba yung proseso at paano kung malalaman kung ikaw ay eligible na mag-apply. Yan ang pag-uusapan natin dito sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
At para magbigay ng kanyang ekspertong payo, makakasama natin ang principal lawyer ng No Borders Law Group na si Attorney Mark Jeffrey Abalos. Magandang umaga, Attorney Mark.
Magandang araw, TJ. Salamat muli.
Nako, salamat lagi sa suki. Bukas na po yung New South Wales Migration Program. Ano? Ano po ba yung programa na ito?
Yes, bukas naman po siya. So basically, ang programa na to ay isang proseso na nag-a-allow sa New South Wales para makapag-nomina ng skilled workers for permanent visa para makapanirahan sila at makapagtrabaho sa New South Wales. So, ang proseso na ito ay points tested at also, it's also based on selection process kung saan dinedetermine ng New South Wales ano yung mga skills na kailangan nila para sa kanilang state economy.
Ano po yung mga pagbabago ngayon sa panuntunan ng New South Wales Migration Program?
So, itong taon, the Department of Home Affairs, nag-allocate po sila ng about 7,160 places para sa New South Wales patungkol sa 190 permanent visa. Habang yung regional visa naman for New South Wales, which is the 491, 4,870 places. So, napakarami po ng places ang binigay para sa New South Wales. In terms dun sa mga pagbabago, isa sa mga pagbabago sa New South Wales ay in order to be nominated o para manumina ng New South Wales for permanent visa, kailangan, kung ikaw ay nasa Australia, kailangan naninirahan ka sa New South Wales for minimum of 6 months or naninirahan ka overseas. Dati, ang panuntunan ng New South Wales ay kung naninirahan ka sa Australia, regardless of your location, pwede ka nilang manomina for permanent visa. Ngayon, hindi na. Another thing na panuntunan na inintroduce ng New South Wales recently is in order to be nominated for permanent visa, kailangan meron kang minimum point score at minimum skilled work experience, years of skilled experience para sa iyong occupation na napili. Isa rin sa mga pagbabago na inintroduce ng New South Wales is yung pagdadagdag ng mga listahan ng mga occupations na kailangan ng New South Wales. Kagaya ng cafe and restaurant manager, dadagdag yan, graphic designer, IT support technician, librarian, journalist, at mga architect and interior designer. Nadagdag po yan sa listahan. So, state demand list.
Sino-sino po yung maaaring mag-apply na apply dito at paano po yung proseso?
So, kung ikaw ay nag-a-apply o interesadong mag-apply, kailangan you have to be below 45 years old. Pangalawa, meron po kayong positive skills assessment. Pangatlo, kailangan po kayong mag-submit ng expression of interest. Ang tawag po nila dyan is EOI. Through the department's website, ang tawag po dyan is skill select. Pang-apat, kailangan po, meron po kayong minimum point score, kagaya po ng nasabi natin, at minimum experience para sa inyong napiling occupation. Kung kayo ay na-invite ng New South Wales para mag-apply, bibigyan po nila kayo ng at least 14 days para mag-submit ng application. Okay, bibigyan po kayo ng link para mag-submit ng application. Kapag kayo naman ay na-invite para sa regional visa, which is 491, yung invitation po na iyon, pwede nyo lang po magamit yon para sa isang region. Hindi nyo po pwedeng gamitin yon sa lahat ng probinsya ng New South Wales.
Kailan po ba yung assessment na ito? Sakaling nagpasa po para sa year 2022 to 2023.
So, ang sabi sa New South Wales website is, ang invitation rounds naman ay nangyayari throughout the year. Hindi naman po yan napuputol. Nangyayari po yan throughout the year. Unfortunately, like New South Wales and other states and territory, hindi po sila naglalabas ng datos kung kailan ang next invitation round or ano yung likelihood na kayo po ay manonomina para sa 190 permanent visa or 491 regional temporary visa. So, hindi po natin alam.
Yung Attorney Mike, yung mga nag-apply po kaya last year, pwede po bang mag-apply muli ngayon?
Yes, pwede naman. Just remember na yung EOI mo ay nakastore yan sa system. Skill select ang tawag dyan, ano? At valid yan for 2 years. And for as long as yung EOI mo ay nakastore sa system, it is eligible na makareceive ng invitation from New South Wales.
Paano po yung mga visa subclass naman na dapat i-apply para po dun sa mga mapipili?
Kailangan nyo pakatandaan na kayo ay makakaparticipate sa New South Wales State Nomination Program kung yung occupation po ninyo ay nandun sa tinatawag nating Skilled Occupation List. Mm-hmm. Ito pong listahan na to is yung listahan ng mga occupation na pwedeng migrate sa Australia. At ang nagdedetermine kung ano ang occupation na napababilang sa listahan na yan ay ang Department of Education. Usually, itong mga occupation na to, nagre-reflect sila ng pangangailangan natin sa Australia in our Australian labor market. Ngayon, yung occupation na napili mo, kung nandun sa listahan na yon, will determine kung ano ang visa option applicable to you. Kasi hindi naman lahat ng occupation will have a visa option.
So, nakadepende po pala. Yung nabanggit nyo na yung skilled occupational list. E, paano po ba malalaman kung yung skills ko o yung trabaho ay eligible po?
Okay. Pagdating sa skilled employment, isa yung terminology na ibig sabihin na ang employment mo ay considered skilled kapag yun ay closely related sa yung occupation. Okay? And the experience must at least be salary. Ibig sabihin, bayad. Okay? So, ibig sabihin, kumikita ka at nagtrabaho ka ng at least 20 hours per week. Now, ano ang makakapag-determine kung ang experience mo ay skilled? Sa Australia, may tinatawag tayong Skills Assessing Authority. Yan yung authorized na organisasyon na nag-check or nag-verify kung yung claim mo of skilled work experience either sa Australia or overseas ay equivalent sa Australian standards.
Attorney Mark, nabanggit nyo na yung mga tungkol sa skills sa trabaho na eligible. Ano po naman kaya yung mga in-demand po na skills or mga trabaho dyan po particular sa New South Wales?
So this year, ang sabi ng New South Wales is ito ang mga industriya na magpo-focus kami in order to find skilled workers. Okay? At ang mga industriya na yan ay health, hospitality, ICT or IT, construction, engineering, and education. So, yan po ang mga industriya na in demand or skills na shortage dito sa New South Wales.
Kapag na-sponsoran na po, halimbawa po, na-sponsoran na ng New South Wales government, dapat po ba yung aplikante talagang manatili sa nasabing estado?
Kung nabigyan ka ng 190 permanent visa, ang nakasaad sa application form ay kailangan mag-agree ka at tupadin mo na ikaw ay maninirahan at magtatrabaho sa New South Wales for 2 years, either from the date na nag-grant yung visa mo, kung nandito ka lang sa Australia nung nabigay yung visa mo, or from the date of your arrival in Australia, kung nabigyan ka ng permanent visa nung nasa overseas ka. So, yung 2 years na yun nag-umpisa dun sa mga relevant dates na yun. Ano po? Kapag ikaw ay napagkalooban ng 491 regional temporary visa, ang nakasaad sa visa mo, which is ang visa condition, is kailangan manirahan ka at magtrabaho for 3 years in a regional area. Kailangan mong manirahan sa probinsya in order for you to be granted, which is yung next stage mo, is ng isang 191 permanent visa.
Panghuli na lang po, Attorney Mark, eh, payo po sa mga mag-a-apply po sa migration program ng New South Wales.
So, ang skilled migration program, hindi lang ng New South Wales, pero applicable yan sa anumang state or territory, ano po, is considered to be one of the trickiest visa pathways sa Australian migration program. Sa practice po namin or sa experience po namin, ang dami pong aplikante ang nag-consult sa amin na nahihirapan po sila or nag-fail sila na makakuha ng skilled visa sa kadalahilanan na either nag-submit sila ng incorrect EOI or nag-claim sila ng work experience na hindi naman considered skilled employment or na-miss po nila yung deadline na mag-submit ng application for state nomination or na-miss po nila yung deadline na mag-submit ng application, yung mismong skilled visa application itself after invitation. So, mabilis lang po yan. So, after ka na-invite, you have to submit within 60 days of invitation. It is also common na nakita namin na may mga aplikante na nag-i-struggle mag-prepare ng kanilang application for skills assessment at para i-collate yung mga information at mga dokumento na nagsusupport sa kanilang application. So, ang advice ko para sa mga aplikante na gusto mag-apply ng skilled visa is mag-consult po kayo sa isang experienced immigration lawyer or migration agent para bigyan po nila kayo ng guidance, ng advice kung ano po ang tamang approach.
Ayun, ako maraming salamat Attorney Mark lagi sa pagsama sa amin dito sa SBS Filipino.
Maraming salamat din, TJ.
Napakinggan po natin ang principal lawyer ng No Borders Law Group na si Attorney Mark Jeffrey Abalos. Pero tandaan po na mga ito ay pangkalahatang impormasyon lamang. Para po sa payo na naaayon sa inyong personal na sitwasyon, makipag-ugnayan sa inyong abogado o registered migration agent.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.